Gepleyen Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 9. oktyabrı, Heptanın 1. günü. Heptanın cemi Dünya Türkmenleri Gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlı'nın web sahipasında 5. günnäki ýagdaýa görä iň köp okolanlaryň başyny öňkü tutsaw, döwlet näsa çağadan aralýar diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Hazaryň suw çekilýär. Aşgabatyň daşky urşaw aladalary artýar diýen atly habarmy hem iň köp okolanlaryň ýokary başynda dur. Aşgabatyň Atamrat Niýazow şaýorynyň ugruna bolan ýol ulu hadisasynda 2 adam helak boldy. Häkimetler paxta ýygmynyna mejbur rahmetden peýdalanylmagyny täze belentliklere çykarýar. Aşgabatda güpeýen gurup berýän ustalar tutsak edilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Gepleýär Adatly Radiosu. Hormatly dinleýijiler, Hepdäniň jemini Türkmenistanyna geçirilen soňky halk maslahaty barada halkyň pikirleri bilen dowam etdirýär. Türkmenistan geçen aýyň aýagynda nowatdaky halk maslahatyny geçirdi we synçylaryň köpüsiniň pikirine görä öz taryhyny ýaşullar maslahaty hem diýilip atlandyrylan we olarky prezidentleriň şahsyýet kulplarynyň güýçlendirilmegini İlatın yaşayış, durmuş şertlerinin yıl-yıllan yaramazlaşmağını öz oluşlu rol oynayan kurumu yurdun 3. prezidentini Türkmenistan'ın kahramanlığın adın dakılma ulen öz vezipesini devam ettirdi. Adatlı'nın yerlerde kavarçıları bu maslahat var da il içinde edilen fikirleri öğrenmek için dürlü işlerde işleyen, dürlü arayışlı adamlar, sinçlerle sökötte sorular. Adatlık yurtta fikirini açık aydıp metdu otta çıkış edip bilmeyen raiyatların fikirlerini senzura etmeden halka getiriyor. Gurbanuly Berdimuhammedow 32 ýyldan beri ýaşullar bilen maslahatlaşyp ýurdun möhüm meselelerini çözüp bilýär diýeni ýalan söýleýip Adatlyň habarçysynyň halk maslahaty baradaky soraglaryna jogap beren raýat aýtdy. Onuň sözlerine görä, şu 32 ýylyň dowamyna geçirilen halk maslahatlaryna ýekeje gedegem halkyň problemasy soralmady. Diňe öňünden taýýarlanyp boýlan postanowlenie bi. Bu halk maslahaty däl. Eýsem teatrda goýulan spektakl. Bu spektakllarda öňünden spektakl teksti berilýär. Artistler hem öňünden berilen sahna oýunyny dol öwrenip, soňundan tomoşaçynyň öňüne çykyş edýärler. Bir halk maslahaty hut şeýle maslahat diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bu hili pikirleri aýry-aýrylykda gurulýan, bir-birini tanamayan beýleki adamlar hem aýtdylar. Sitata: Halkın pikiri 32 yıllap dinlenmedi. Problemalar has köp ve gün-günlen köpölýär. Soňky geçirilen maslahatda ýekeje problema hem aýdylmady. Diňe öwünjirip magtanmaktan başga zat bolmady. Sitatanyň soňy, sitatanyň başy. Bu maslahatda problema çözülmän hem bir-biriniň eden işlerini öwüp her pudokdan taýinlanan adamlar arkadagyň ýeten tepkitlerini magtap, onu hasa höwüslendirýärler. Deyip yaşayıcılar aytti. Adatlı'nın ortak vettesi hakimiyetlerin halkın kalan öylüğüne değil. Eyhem halk maslahatına çağırılan, yani berk sayılanıp seçilen, o yerde çıkış etmeli edilen ve ellerine sözlecek sözleri yazılıp verilen adamlara hem ananmayanlıklarını. Şu sebepten bu maslahatın günü yayılımda halka yetirilmeyenliğini öne sürdü. Statanın başı. Misal için 32 yılda halk maslahatı geçirilen olsa, o maslahatı ne için günü yayılımda görkezmeyerler. Benim fikrimçe, vudruk şol yaşulların içinden bir turup, problemalar aydıp başlasa, günü yayılımdan ayırıp olmaz onu neyip yaşayıcı bu maslahatın kimi ise yazgıda. Montaj edilip, kov kesilip biçilenden son efire verilenliğini, halka yetirilenliğini aytti. Siz kov sin edip borun. Halk maslahati nekili montaj ediliyor. Oturun tomosatçıların çapak çalışlarını, onların arkadağın avrayını, mertebesini kaldırmak için mavi ekranın, televizyonu arkalı halka yetirilisini görün. Berde ulu soru var. Sin etseniz deyip, Adatlı'nın söhbettesi sözünün üstünü getirdi. Yaşayıcı